Вона замовкла і далі, не зводячи погляду з орхідеї, напружений закам'янілий вираз зійшов з її обличчя. Воно розцвіло, як дозрілий пуп'янок, і раптом на її устах заграла чарівна усмішка, хоч очі ще якусь мить були прикуті до квітки. Вона похитала головою, тріпнувши хлоп'ячим пасмом над чолом, ковтнула води і раптом згадала, що ми вечеряємо, і почала всмак їсти. Я не пропустив жодного з її моторошних слів, навіть угадав її останній наказ, перше ніж вона його вимовила, тому вже не злякався, коли почув те зловісне «вб'єш мене». Все, що вона казала, звучало для мене переконливо, як веління долі. Я покірно приймав його, а проте її слова здавались не зовсім реальними і поважними, хоч вона промовляла їх із глибокою, страхітливою поважністю. Одна частина моєї душі вбирала ті слова і вірила їм, а друга поблажливо слухала і відзначала про себе, що й розумна, здорова, впевнена Герміна теж, виходить, має свої химери і темні глибини. Тільки-но з її уст злетіло останнє слово, як уся сцена набула відтінку нереальності і невірогідності. Але я не міг так по-акробатичному легко, як Герміна, перескочити назад у реальне і вірогідне. «То я тебе колись маю вбити?» – спитав я, все ще ніби уві сні. Та Герміна вже знов сміялася і завзято різала на тарілці качине м'ясо. «Звичайно», – неуважно мовила вона. «Але годі про це, ми тепер вечеряємо. Гаррі, замов мені, будь ласка, ще трохи зеленого салату». «А ти хіба не хочеш їсти? Бачу, тебе треба вчити всього того, що в інших людей саме виходить, навіть їсти з задоволенням. Отже, дивися. Перед тобою лежить качине стегно, і відділяти це ніжне м'ясо від кісточки – справжня втіха. Ти маєш бути такий радісний, схвильований і вдячний, як закоханий, коли він уперше допомагає дівчині скинути кофточку. Зрозумів? Ні? От не здара. Стривай, я дам тобі шматок цього чудесного м'яса. Побачиш, що це таке. Ану, розтули рота. Ох, який же ти страхополог. Оглядаєшся на інших, щоб, не дай Боже, хтось не побачив, як він бере м'ясо з моєї виделки. Не бійся, блудний сину, я тебе не осоромлю. Але ти справді пропаща людина, коли мусиш спершу спитати дозволу в інших людей, щоб дістати якесь задоволення. Недавня сцена, мов би, кудись відсунулась. Все менше вірилось, що ці очі кілька хвилин тому дивились так дивно і моторошно. О, в цьому Герміна була як саме життя. Ніколи не вгадаєш, що вона зробить наступної хвилини. Проте вона їла і всю свою увагу звертала на качине стегно, салат, торт і лікер, втішалася їжею і питвом, давала всьому оцінку, фантазувала. Кельнер забирав тарілку, і починався новий розділ. Ця жінка, що побачила мене наскрізь, що, здавалося, знала про життя більше, ніж усі мудреці світу, поводилась як дитина, виконувала свою роль у цій маленькій дії життєвої комедії так майстерно, що я беззастережно записався в її учні. Байдуже, чи це висока мудрість, чи найбільша наївність. Але тому, хто вміє так жити сьогоднішнім днем, так ним утішатися і так ласкаво й турботливо складати шану кожній квітці на своєму шляху, цінувати кожну миттєву радість, життя не заповідає ніякої шкоди. Невже ця весела дитина з таким здоровим апетитом, ця легковажна гурманка, може бути водночас мрійницею і істеричкою, що бажає собі смерті? Чи тверезою, корисливою жінкою, що хоче, не маючи до мене ніяких почуттів, закохати мене в себе і зробити своїм рабом? Не може цього бути. Ні, вона просто так щиро віддавалася хвилині, що не стримувала в собі ні веселого поривання, ні похмурого поклику з далеких темних глибин душі. Все в ній виявлялося до кінця. Хоч я бачив Герміну сьогодні вдруге в житті, вона знала про мене все. Мені навіть здавалося, що від неї взагалі годі було щось приховати. Може, вона й не розуміла б до кінця мого духовного життя, мого ставлення до музики, Гете, Новаліса чи Бодлера. Але й це, ще хто зна, можливо, й тут для неї не було б ніяких труднощів. Коли так, то що лишилося б від мого духовного життя? Чи не розпалося б воно на уламки і не втратило б сенсу? Але всі інші мої проблеми і поривання вона дуже добре розуміла, що до цього я не мав сумніву. Скоро я зможу говорити з нею про степового вовка, про трактат, про все те, що досі існувало тільки для мене самого, про що я не перекинувся ні з ким жодним словом. Я не витримав і зразу ж почав розмову про це. «Герміно», – сказав я, – «недавно зі мною сталося щось дивне. Якийсь незнайомий чоловік дав мені книжечку, схожу на ті, що їх продають на ярмарку, і виявилося, що в ній докладно описана вся моя історія і все, що мене стосується. Правда ж дивно?» «І як та книжечка зветься?» – спокійно спитала вона. «Трактат про степового вовка». «Про степового вовка? Дуже гарно. То це ти степовий вовк, невже?» «Так, я напівлюдина, напіввовк. Принаймні, таким себе уявляю». Герміна нічого не відповіла. Вона пильно, допитливо глянула мені у вічі, тоді перевела погляд на мої руки. На мить в очах і на обличчі в неї знов з'явився вираз глибокої поважності і похмурої жагучості. Мабуть, вона міркувала, чи в мені досить вовчого, щоб виконати її останній наказ. «Це, звичайно, твоя фантазія», – сказала вона, знов повеселішавши. «Або, якщо хочеш, поетична вигадка. Проте щось у ній є. Сьогодні ти не вовк, але того разу, як ти зайшов до зали, наче з неба впав, у тобі було щось звіряче. Саме цим ти мені й сподобався». Вона замовкла, ніби вражена якоюсь раптовою думкою, і трохи збентежено додала: «Нерозумно кидатися словами «звіряче» або «тваринне». Не можна так казати про тварин. Звичайно, вони часто бувають страшні, а все-таки набагато правдивіші за людей». «Як це правдивіші? Що ти маєш на увазі?» «Ну, глянь на якусь тварину. На кота, на собаку, на пташку чи на якогось гарного великого звіра із зоопарку, на пуму або на жирафу. Зразу видно, що всі вони правдиві, ніколи не бентежаться, знають, що їм робити і як поводитись. Вони ніколи не намагаються сподобатись, ніколи не прикидаються. Вони які є, такі є. Як камені, як квітки, як зірки на небі, розумієш?» «Так, я її розумів». «Здебільшого тварини сумні», – повела вона далі. «І якщо людина дуже сумна, не тому, що в неї болить зуб, або що вона втратила гроші, а тому, що раптом відчула, чого варте життя і все на світі, то вона справді сумна. Тоді вона завжди трохи нагадує тварину. І хоч у неї тоді сумний вигляд, але вона правдивіша і краща, ніж завжди. Така тоді буває людина, і такий був ти, степовий вовче, коли я вперше тебе побачила». «Ну, а що ти, Герміно, думаєш про ту книжечку, в якій мене описано?» «Ох, не люблю я весь час думати. Поговоримо про неї іншим разом. Даси мені її колись почитати. Або ні. Як я колись знов захочу читати, даси мені котрусь із тих книжечок, що ти сам написав». Вона попросила кави і хвилинку сиділа неуважно, наче щось обмірковувала. Тоді враз проясніла. Видно, знайшла те, що хотіла. «Слухай», – радісно вигукнула вона, – «я вже знаю, що робити».
«З чим?»
«Та з тим фокстротом. Він мені весь час не сходив з думки. Скажи, в тебе є кімната, де б ми вдвох могли часом з годину потанцювати? Хай навіть мала, нічого. Аби тільки під нею не жив хтось такий, що прийшов би і зчинив би бучу, коли ми гупали. От і добре, дуже добре. То ти можеш учитися танцювати вдома. Тим краще, сказав я. Але мені здавалося, що до танців треба і музики. Звичайно, треба. А тому слухай далі. Музику ти купиш, вона коштуватиме не дорожче, як курс лекцій у вчительки танців. На вчительці ти заощадиш, бо вчитиму тебе я. Так ми матимемо музику, коли схочемо. І грамофон залишиться нам назавжди.
Грамофон?
А вже ж. Купиш невеликий грамофон і кілька платівок.
Чудово, сказав я.
І якщо ти справді навчиш мене танцювати, я тобі віддам грамофон замість гонорару. Згода? Я сказав ці слова бадьоро, але не зовсім щиро. Я не міг собі уявити у своїй кімнаті, повній книжок, цього інструмента, що аж ніяк не викликав у мене симпатії. Та й самими танцями я був не вельми захоплений. Десь принагідно можна було б спробувати, що з того вийде. Думав я, хоч був переконаний, що мені, такому старому і неповороткому, пізно вчитися танців. Але такі темпи були для мене надто швидкі, і я, давній шанувальник справжньої музики, відчував, як у мені знов підіймається упередження проти грамофона, джазу і сучасної танцювальної музики. Жодна людина в світі не могла вимагати, щоб у моїй кімнаті, в моїй тихій келії, де я віддавався своїм думкам, у моєму захистку поряд з Новалісом і Жан-Полем лунали американські шлягери, і щоб я танцював під них. Та від мене вимагала цього не просто людина, а Герміна. Вона мала право мені наказувати, і я послухався. Звичайно, я послухався. Ми зустрілися другого дня в кав'ярні. Герміна прийшла перша і вже пила чай, коли я з'явився. Вона, усміхаючись, показала мені газету, в якій знайшла моє прізвище. То була одна з войовничих реакційних газет моєї батьківщини, які час від часу знов починали паплюжити мене в злісних лайливих статтях. Під час воєнного лихоліття я був противником війни, а потім при нагоді нагадував своїм землякам, що треба бути спокійними, терплячими, людяними, не боятися самокритики, і цим накликав на себе гнів ура патріотів. Вони цькували мене дедалі лютіше, дурніше і запекліше. І ось знов з'явилася така стаття, кепсько написана. Редактор зліпив її наполовину зі своїх власних фраз, а наполовину з накрадених по газетах такого самого напрямку. Відомо, що ніхто не пише так погано, як оборонці застарілих ідеологій, і ніхто не робить свою справу так брудно і несумлінно, як вони. Герміна прочитала статтю і довідалася з неї, що Гаррі Галлер – підривний елемент, безбаченко, і що, звичайно, батьківщина не знатиме добра, поки терпітиме в себе таких людей і такі думки, дозволятиме засмічувати голови молодого покоління сентиментальними гуманістичними ідеями, замість виховувати його в бойовому дусі помсти смертельному ворогові. «Це про тебе?» – спитала Герміна і показала на моє прізвище. «Ну й нажив ти собі ворогів, Гаррі. Тебе це дратує?» Я прочитав кілька рядків. Там було те, що і завжди за довгі роки я вже стільки начитався тих стереотипних лайливих слів, що вони мені остогидли. «Ні», – сказав я, – «не дратує. Я давно до цього звик. Я кілька разів висловив був думку, що кожен народ, навіть кожна окрема людина, замість заколисувати себе брехливими політичними гаслами про вину і винуватців, повинна пильніше придивитися до себе, спитати себе, наскільки вона сама прислужилася війні і всім іншим світовим злигодням своїми помилками, байдужістю і поганими нахилами, бо це, мабуть, єдиний спосіб уникнути другої війни. Вони мені цього не можуть пробачити, бо в них самих, звичайно, сумління чистісіньке. Ніхто з них – ні кайзер, ні генерали, ні великі промисловці, ні політики, ні газетярі не можуть собі нічого закинути. Ніхто ні в чому не винен. Можна подумати, що всюди панує радість і щастя, тільки десяток мільйонів убитих лягло в землю. Мене ця безгранина вже не дратує, Герміно, але часто засмучує. Дві третини моїх земляків читають такі газети, кожного ранку і вечора ковтають цю їжу. Їх щодня обробляють, застерігають, нацьковують, викликають у них невдоволення і злість. І мета всього цього єдина – знову війна, ще одна війна, яка, мабуть, буде ще страшніша за попередню. Все це ясні й прості істини. Кожна людина могла б зрозуміти їх, могла б дійти до такого самого висновку, якби трохи подумала. Але ніхто не хоче думати. Ніхто не хоче уникнути другої війни. Ніхто не хоче вберегти себе і своїх дітей від повної різні з мільйонами жертв, якщо цього не можна досягти дешевшою ціною. А трохи подумати, заглянути у свою душу, спитати себе, скільки твоєї вини в тому лихові, що робиться в світі, наскільки ти сам причетний до нього, цього, бач, ніхто не хоче. І так буде і далі. Тисячі людей день у день завзято готуватимуть нову війну. Відколи я переконався в цьому, мене охопив розпач. Я став наче паралізований. Я більше не маю жодних ідеалів, не маю батьківщини. Все це тільки декорація для тих людей, що готують нову різню. Дарма міркувати, казати чи писати про щось гуманне. Дарма виношувати в голові шляхетні думки. На двох чи трьох людей з такими поглядами припадають щоденно тисячі газет, журналів, промов, відкритих і таємних зборів, які прагнуть до цілком протилежного і домагаються свого. Герміна співчутливо слухала мене. «Так», – врешті мовила вона, – «мабуть, ти маєш рацію». Звичайно, війна знов буде, не треба й газет читати, щоб до такого додуматися. І, звичайно, є чого сумувати, але чи варто? Це те саме, що сумувати, думаючи про смерть. Бо хоч би ти що робив, хоч би як боровся, а колись неодмінно помреш. Боротися зі смертю, любий Гаррі, завжди дуже гарно, шляхетно, похвально і почесно. І так само почесно боротися з війною. Проте це завжди безнадійне донкіхотство. «Може, це і правда, – палко сказав я, – але від такої правди, що ми однаково всі помремо, а тому хай буде, що буде, життя наше стане банальне і безглузде. Отже, нам треба все відкинути, зректися всіх поривань духу, всіх прагнень, всякої людяності, визнати владу шанолюбства і грошей і за кухлем пива чекати чергової мобілізації?» Герміна дивилася на мене якось чудно. Весело і глузливо, співчутливо і прихильно. І водночас її погляд був значущий, мудрий і безмежно поважний. «Не треба нічого зрікатися», – материнським тоном мовила вона. «І твоє життя ще стане банальне і безглузде, коли ти знатимеш, що твоя боротьба буде марна. Набагато банальніше, Гаррі, боротися за щось добре, ідеальне і вважати, що його неодмінно треба досягти. Хіба ідеали існують для того, щоб їх досягати? Хіба ми, люди, живемо для того, щоб перемогти смерть? Ні, ми живемо, щоб боятися її. А крім того, і любити її. І саме завдяки смерті наше коротеньке життя час від часу спалахує так яскраво. Ти, як дитина, Гаррі. А тепер будь слухняний і ходи зі мною. В нас багато роботи. Сьогодні я не хочу більше нічого чути ні про війну, ні про газети. А ти?» Отак. З мене теж було вже досить війни і газет. Ми разом пішли. Це був наш перший спільний вихід у місто, до крамниці музичних інструментів, і почали оглядати грамофони. Ми перебирали їх, пробували, як вони грають, і коли знайшли такий, що влаштовував нас, гарний і дешевий, я сказав, що куплю його. Але Герміна не хотіла поспішати, Вона стримала мене і повела до другої крамниці. Там ми теж оглянули і переслухали грамофони всіх типів і розмірів, від найдорожчих до найдешевших. І аж тепер вона погодилась вернутися до першої крамниці і купити той, що ми вибрали.
«Бачиш, – мовив я, – хіба не простіше було взяти його відразу?
Ти так думаєш? А може завтра ми побачили б в іншій вітрині такий самий грамофон, але на 20 марок дешевший? До того ж, приємно щось купувати, а приємність треба розтягати якнайдовше. Тобі ще багато чого треба вчитися».
З допомогою робітника з крамниці ми віднесли грамофон до мого помешкання. Герміна докладно оглянула мою кімнату, похвалила грубу і канапу. Попробувала, чи зручно сидіти на стільцях, подивилася деякі книжки і надовго спинилася перед фотографією моєї коханки. Грамофон ми поставили на комод між двома купами книжок. І ось почалося моє навчання. Герміна поставила платівку з фокстротом, показала мені перші кроки, взяла мене за руку і почала водити. Я покірно тупав за нею, чіплявся за стільці, слухав її накази, не розуміючи їх, наступав їй на ноги. Я був пильний, але незграбний учень. Після другого танцю вона впала на канапу і засміялася, як дитина. «Господи, який ти неповороткий! Просто йди собі, наче ти гуляєш. Зовсім не треба напружуватись. Мені здається, що ти вже навіть упрів. Ну, то відпочиньмо хвилин 5. Бачиш, танцювати, коли вмієш, так само легко, як думати. А вчитися танцювати ще набагато легше, ніж учитися думати. Тепер ти дивитимешся спокійніше на те, що люди не вчаться думати, а воліють називати пана Галлера зрадником батьківщини і спокійно чекати, коли почнеться друга війна. Через годину вона пішла, запевнивши мене, що наступного разу я вже танцюватиму краще. Я мав про це іншу думку і був дуже розчарований своєю тупістю і незграбністю. Я за цю годину взагалі нічого не навчився, принаймні так мені здавалося, і не вірив, що далі справи підуть краще. Ні, танці потребують здібностей, яких я зовсім не мав. Веселості, невинності, легковажності, грації. Що ж, я й думав, що цим скінчиться. Але дивно, другого разу мені справді повелося краще. Я навіть отримав задоволення. А наприкінці уроку Герміна заявила, що фокстрот я вже вмію танцювати. Та коли вона зробила з цього висновок, що завтра я маю піти з нею на танці до якогось ресторану, я перелякався і почав завзято відмовлятися. Вона холодно нагадала, що я заприсягнувся слухати її, і запросила мене завтра на чай до готелю «Баланс». Того вечора я лишився вдома, хотів почитати, але не зміг. Я боявся завтрашнього дня. Мене жахала думка, що я, літній, несміливий, вразливий дивак, маю не тільки завітати до однієї з тих нудних сучасних танцювальних зал із джазовою музикою, а й удавати з себе танцюриста серед чужих людей, насправді не вміючи й кроку ступити. Я признаюся, що хоч я сам сміявся з себе і соромився перед самим собою, а все ж накрутив у своєму тихому кабінеті грамофон і обережно, в самих шкарпетках, заходився знов опановувати фокстрот. У готелі «Баланс» другого дня грав невеличкий оркестр. Гостям подавали чай і віскі. Я спробував підкупити Герміну, запропонував їй печиво, пляшку доброго вина, але вона лишилася невблаганна. «Ти сьогодні прийшов сюди не розважатися. Це урок танців». Мені довелося протанцювати з нею 2 чи 3 рази. А в перерві між танцями вона познайомила мене з саксофоністом, смаглявим гарним юнаком іспанського або південноамериканського походження, що, як вона казала, вмів грати на всіх інструментах і знав усі мови світу. Цей сеньор, видно, був дуже добре знайомий з Герміною і приятелював з нею. Перед ним стояли два саксофони різного розміру. Він навпереміну дув у них, а тим часом його чорні блискучі очі пильно і задоволено стежили за танцюристами. На свій подив я відчув ніби якісь ревнощі до того безневинного вродливого музиканта. Не ревнощі закоханого, бо ж про кохання між мною і Герміною не було навіть мови, а радше духовні, дружні ревнощі. Мені здавалося, що він не зовсім вартий того зацікавлення, тієї особливої уваги, навіть пошани, яку вона до нього виявляла. Чудні знайомства мені випадає тут заводити, невдоволено подумав я. Потім Герміну раз по раз почали запрошувати до танцю інші. Я сидів сам біля столика з чашкою чаю і слухав музику. Ту музику, яку досі не міг терпіти. Господи Боже, думав я, отже тепер мені доведеться бувати, почувати себе як вдома у цьому світі, такому чужому і огидному мені, у світі нероб і шукачів розваг, який я досі так старанно оминав і так глибоко зневажав, у цьому прилизаному стандартному світі мармурових столиків, джазової музики, кокоток і комівояжерів. Я похмуро сьорбав чай і дивився на цей півсвіт. Увагу мою привернули дві вродливі дівчини. Обидві добрі танцюристки. Я з подивом і заздрістю спостерігав, як пружно, граційно і впевнено рухаються вони в танці. З'явилася Герміна і знов напала на мене. Почала мене картати, що я не для того сюди прийшов, щоб сидіти, насупившись біля столика. Треба набратися духу і танцювати. Що я, нікого не знаю? А навіщо мені когось знати? Невже тут немає жодної дівчини, яка б мені подобалася? Я показав їй на одну з тих дівчат, що недавно впали мені в око. Вона саме зупинилася недалеко від нас. Ця була ще вродливіша за свою товаришку. З коротко підстриженим, буйним білявим волоссям. З округлими, як у дозрілої жінки, руками. В оксамитовій сукні. Герміна звеліла, щоб я негайно підійшов і запросив її до танцю. Я почав завзято опиратися. «Ну як же я її запрошу?» – жалібно мовив я. «Якби я був вродливим юнаком, а то такий старий і незграбний йолоп, що навіть не вміє танцювати, та вона мене ж висміє». Герміна зміряла мене зневажливим поглядом. «А що я тебе можу висміяти? Тобі, звичайно, байдуже. Який же ти боягуз? Кожен ризикує, що його можуть висміяти, коли підходить до дівчини. Це як лотерея. Тож ризикни, Гаррі, в найгіршому разі тебе висміють. Бо я перестану вірити, що ти вмієш слухатись». Вона не хотіла поступатися. Коли музика знов заграла, я незграбно підвівся і підійшов до тієї гарної дівчини. «Взагалі мене вже запрошено», – мовила вона, зацікавлено звівши на мене великі ясні очі. «Але мій партнер, видно, застряв у барі. Ну, ходімо». Я обняв її і зробив перші кроки, ще здивований тим, що вона мені не відмовила. Вона швидко помітила, як я танцюю, і повела мене сама. Танцювала вона чудово, і мене захопив її ритм. На хвилину я забув усі правила, всі гермінені настанови, і просто полинув за нею. Я відчув її тугі стегна, швидкі пружні коліна, і дивлячись у її молоде осяйне обличчя, признався, що танцюю вперше в житті. Вона підбадьорливо всміхалася, відповідаючи на мої захоплені погляди і компліменти не словами, а легенькими граційними рухами, які ще дужче запалювали і зближували нас. Захоплений, щасливий, я міцно тримав її правою рукою за стан, наслідував кожен порух її ніг, рук, плечей і на свій подив жодного разу не наступив їй на ногу. Коли музика замовкла, ми обоє зупинилися і заплескали в долоні. Так, ми плескали, аж поки танець не заграв знов. І я, закоханий, сповнений побожного захвату, ще раз старанно виконав увесь ритуал. Коли танець скінчився, мені здавалося надто швидко. Вродлива дівчина в оксамитовій сукні залишила мене, і біля мене раптом з'явилася Герміна, що весь час дивилася на нас. «А бачиш?» – схвально мовила вона і засміялася. «Ти помітив, що жіночі ноги – це не те, що ніжки стола. Ну, молодець. Тепер ти вже, хвалити Бога, фокстрот умієш танцювати. Завтра візьмемося до Бостону. А за 3 тижні буде бал-маскарад у залах Глобуса». Оркестр перепочивав, і ми посідали. До нас підійшов чарівний саксофоніст, пан Пабло. Кивнув головою і сів біля Герміни. Мабуть, він таки був дуже близьким її приятелем. Але мені, признаюся, того першого вечора він зовсім не сподобався. Він був гарний, нічого не скажеш, стрункий і вродливий, але більше ніяких вартостей я в ньому не побачив. Вільно почувати себе в усіх умовах йому теж було неважко, бо він, власне, взагалі нічого не говорив, тільки проказував окремі, найуживаніші слова. «Прошу», «Дякую», «Так», «Звичайно», «Га», тощо, які, щоправда, знав багатьма мовами. Сеньор Пабло не тільки нічого не говорив, а, мабуть, майже нічого й не думав. Його справою було дути в саксофон у джазовому оркестрі, і їй, здається, вродливий кабальєро віддавався з любов'ю і пристрастю. Часом, граючи, він раптом починав плескати в долоні чи якось інакше виявляти свій захват. Наприклад, голосно протягло гукав: «О, га-га-га, ало!» Він, мабуть, тільки на те й жив на світі, щоб мати вродливе обличчя, подобатися жінкам, носити наймодніші комірці та краватки і багато перснів на пальцях. Він сидів біля нас, усміхався, поглядав на свій годинник і дуже спритно скручував цигарки. Оце була вся його участь у нашій розмові. В його темних, гарних очах креола, в його кучерявій голові не жила ніяка романтика, не зринали ніякі проблеми і ніякі думки. Приглянувшись до нього зблизька, я побачив, що цей писаний екзотичний напівбог був задоволений із себе, трохи розпещений молодик, із приємними манерами та й годі. Я завів із ним розмову про його інструмент і про тембр у джазовій музиці. Інший на його місці побачив би, що мав справу з давнім шанувальником і знавцем музики. Але його ця тема зовсім не цікавила. І поки я з ввічливості до нього чи, власне, до Герміни, сказати б, закладав теоретичні основи джазу, він невинно усміхався, не звертаючи ніякої уваги на мої зусилля. Мабуть, він і гадки не мав, що до джазу і крім джазу існувала ще якась інша музика. Він, безперечно, був милий, гарний хлопець. Його великі порожні очі чарівно всміхалися, але в нас із ним, здавалось, не могло бути нічого спільного. Все, що для нього було важливе і священне, для мене не мало ніякого значення. Ми походили з протилежних частин світу і не мали жодного спільного слова. Та згодом я довідався від Герміни дивну річ. Вона розповіла мені, що Пабло після того вечора їй сказав, щоб вона ставилась до мене якомога лагідніше, бо я дуже нещасний. І коли вона спитала, з чого він зробив такий висновок, він мовив: «Бідолашний, бідолашний чоловік. Глянь, які в нього очі. Він не вміє сміятися.
Коли темноокий музикант залишив нас і оркестр заграв знов, Герміна підвелася.
«Тепер ти можеш потанцювати і зі мною, Гаррі. Чи вже не хочеш?»
Цього разу я з нею теж танцював легше, вільніше і радісніше. А все ж не так захоплено, забувши про все на світі, як з тією дівчиною.
Герміна захотіла, щоб я її вів, і ніжно, легко, мов пелюстка квітки, відтворювала кожен мій порух.
Тепер я в ній відчував і знаходив усю ту забаву, що хвилями напливала на мене. Вона теж духмяніла жінкою і коханням. Її танець теж ніжно й інтимно співав чарівну закличну пісню статі. А все ж таки я не міг зовсім вільно і весело відповісти на той поклик, не міг цілком забутись і віддатися.
Герміна була мені надто близька, була моєю товаришкою, сестрою, моїм двійником. Вона була схожа і на мене самого, і на мого приятеля з юнацьких років, Германа, мрійника, поета, натхненного товариша моїх інтелектуальних злетів і захоплень.
Коли я потім сказав їй про це, вона відповіла:
«Я знаю це, добре знаю. Та однаково я ще тебе закохаю в себе.
Але нема чого поспішати. Поки що ми товариші і сподіваємося зійтись ближче, бо пізнали одне одного. Тим часом будемо вчитися одне в одного і разом розважатися. Я покажу тобі свій маленький театр. Навчу тебе танцювати, діставати якусь втіху від життя і бути легковажним. А ти познайомиш мене і зі своїми думками, і трохи передаси мені свого знання».
«О, Герміно, що я тобі можу передати? Ти знаєш куди більше за мене. Ти, люба моя дівчино, дивовижна людина. В усьому ти мене розумієш і переважаєш. Невже я для тебе щось означаю? Невже тобі зі мною не нудно?»
Спохмурнівши, вона понурила очі.
«Я не люблю, як ти кажеш так. Згадай той вечір, коли ти, пригнічений, охоплений розпачем, тікаючи від своєї муки і самоти, потрапив мені на очі і став моїм товаришем. Як ти гадаєш, чому я тоді змогла пізнати і зрозуміти тебе?»
«А чому? Скажи, Герміно».
«Бо я така сама, як і ти. Така ж самітна, як ти. Не дуже люблю і не дуже ціную життя, людей і себе. Завжди є люди, що ставлять до життя найвищі вимоги і не вміють миритися з його дурістю і брутальністю».
«Правда», – вигукнув я здивовано.
«Я розумію тебе, мій друже. Ніхто тебе не розуміє так, як я. А однаково ти для мене загадка. Ти так чудово опанувала життя, так умієш шанувати найдрібніші його радощі, так умієш жити. Як же ти можеш страждати від життя? Як ти можеш упадати в розпач?»
«Я не впадаю в розпач, Гаррі, але страждати навчилася, ще й як навчилася. Ти дивуєшся, що я нещаслива, хоч так гарно вмію танцювати і ковзати по поверхні життя. А я, друже, дивуюся, що ти такий розчарований життям. Адже тобі знайомі найглибші і найкращі прояви людського духу. Ти вільно почуваєшся в мистецтві, в царині думки. Тому ми й знайшли одне одного. Тому ми стали братом і сестрою. Я тебе вчитиму танцювати, розважатись, усміхатися і все ж таки не бути задоволеним. А від тебе вчитимусь мислити, пізнавати і все ж таки не бути задоволеною.
Ти знаєш, що ми з тобою обоє діти диявола?»
«Так, ми його діти. Диявол – це дух, а ми його нещасні діти. Ми випали з природи і висимо у порожнечі. Але я тепер ось що згадав.
У трактаті про степового вовка, я тобі розповідав про нього, щось написано про те, що Гаррі тільки уявив собі, начебто він має дві душі, складається з двох осіб. А насправді, начебто в кожній людині є 10, 100, 1000 душ. «Це мені дуже подобається», – мовила Герміна. «Ти, наприклад, у царині духу досяг вершини, зате в різних дрібних життєвих штуках дуже відстав. Мислителеві Гаррі 100 років, а танцюристові заледве півдня віку. Ось його ми і будемо виховувати, і всіх його маленьких братиків, що так само, як і він, лишилися малими, дурненькими і нерозважними». Вона, усміхаючись, глянула на мене і враз тихо спитала зовсім іншим тоном. «То як, сподобалась тобі Марія?»
«Яка Марія?»
«Та, що ти з нею танцював. Гарна дівчина, дуже гарна. Я помітила, що ти в неї трохи закохався».
«Ти хіба її знаєш?»
«О, ми добре знайомі. Вона тобі дуже припала до серця?»
«Вона мені сподобалась, і я був радий, що вона так поблажливо поставилась до мого танцю».
«Наче це й усе. Ти повинен трохи позалицятися до неї, Гаррі. Вона дуже гарна і добре танцює, і ти вже в неї закоханий. Мені здається, що ти маєш успіх».
«Далебі, я до цього не прагну».
«Тепер ти трохи брешеш. Я знаю, що в тебе десь є коханка, з якою ти зустрічаєшся разів зо два на рік, щоб знов полаятися з нею. Звичайно, дуже мило, що ти хочеш лишатися вірним тій своїй дивній приятельці, але дозволь мені не надавати цьому такої великої ваги. Я взагалі маю підозру, що ти надаєш коханню надто великої ваги. Надавай, як хочеш. Плекай собі ідеальне кохання скільки завгодно. Це твоя справа. Мені байдуже. Але не байдуже мені інше. Я хочу, щоб ти трохи краще пізнав усі дрібні веселі життєві штуки і ігри. Тут я стану твоєю вчителькою, кращою за твою ідеальну коханку. Будь певен. Тобі просто необхідно знов поспати з якоюсь гарною дівчиною степової вовче».
«Герміно», – з мукою мовив я, – «глянь на мене, я ж бо старий і сивий».
«Ти не старий, ти хлопчак. І так само, як ти був надто ледачий, щоб навчитись танцювати, аж поки мало не спізнився, так само ти надто ледачий, щоб навчитись кохати. Ідеальне й трагічне кохання ти, друже мій, напевне, знаєш. Вивчив його досконало, я не сумніваюся. А тепер трохи навчишся звичайного кохання, людського. Початок ти вже зробив. Скоро тебе можна буде повести на бал. Але спершу треба навчитись танцювати Бостон. Завтра ж почнемо. Я прийду о третій. До речі, як тобі подобається наша музика?»
«Дуже подобається.
Бачиш, ти робиш успіхи, чогось навчився. Досі ти всієї цієї танцювальної і джазової музики терпіти не міг. Вона для тебе була надто поверхнева і легковажна. А тепер ти сам побачив, що до неї не треба ставитись так суворо, що вона може бути дуже гарна і приємна. Між іншим, без Пабло весь оркестр був би нічого не вартий. Він керує ним і додає йому вогню».